Dio non vuole la nostra condanna, ma la nostra salvezza.
ሐቀኛ ፍትህ እግዚአብሔር ምሕረትን ከኸውን ድላይ እግዚአብሔር ካ ኩልና ንኽንድሕን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ትማላብ ዘቕርቦ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ፍትሕ እግዚኣብሔር ምሕረት ስለ ዝኾነ ናይ ነፍሶ ከፍ ሓጢኣተኛ ድሕነት እምበር ኩነኔ ኣይደልን እዩ ንክብሉ ኣብ መንጎ ፍትሕን ምሕረትን ዘሎ ርክብ ብሰፊሑ ድሕሪ ምግላጽ ካብቶም ትምህርቶም ንምስማዕን ሃዋርያዊ ውራኪኦም ንምክፋልን ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽቡ ስነ ጥበባውያን ዘቐርበ ምርኢት ተዓዚቦም ሰናይ ዘበለ ኩሉ ብርቱዕ ጻዕርን ስራሕን ስለ ዘድልዮ ትህኪትን ብዘይ ጻዕሪ ናይ ምንባር ሃረርታን ፈተና ምዃኖም ኣይትዘንግዑን ክብሉ ናይቲ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ እውን ዝብል ኣባህላ ቅዱስ ጳውሎስ ሃዋርያ ደጊሞም በደልን ሳዕቤኑን ኣብ ደረጃ ደቂ ሰባትን ምሕረት እግዚኣብሔርን ብምውድዳር ከኣ ደቂ ሰባት ንዝበደለ ናብ መስመር ንምምላስ መጀመርያ ይኸስዎ ይፈርድዎ ይቐጽዕዎ መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ግን ይርድኦን ይቕበሎን ይረድኦን ይምሕሮን እቲ ብምድራዊ ፍርድን ፍትሕን ዳርጋ መተዓረቂ ነጥቢ ዘይብሉ ኮይኑ ዝረአ ነገራት ማለት ናይ ዓለምና ሕግታት ምናዳ ናይ ገበንን ገበን ምክልኻልን ሕግታት ኣብ ምሕረት ስለ ዘይምስረት እንተኾነ እቲ ሰማያዊ ናይ ምሕረት ሕጊ ግን ፍትሕ እግዚኣብሔር ምሕረት ምዃኑ ይገልጸልና ቢሎም ቤት ፍርዲ ሕልና ደያኑን ፈራዶን ኮይኖም ዝቕርቡ ኩሎም ፍትሒ ኸውፅኡ እንተኾይኖም ብመቕጻዕትን ካሕሳን ዝተሰነየ ናይ ቂመ በቀል ፍርዲ የቕርቡ እዚ ግን ናብቲ ሓቀኛ ፍትሒ ኽብጽሕ ኣይክእልን ከመይ በዛ ኣገባብ እዚ ንኽፋእ ክተሸንፉ ኣይከኣልን እኳ ደኣ ነቲ ዝቐደመ ክፋእ እናዓቖርካ ክፋእ ኣብ ርእሲ ክፋእ ሕሰም ኣብ ርእሲ ሕሰም ትውስኽ እታ ሓቀኛ ፍትሒ ኸስ ናይ ኣምላኽና ናይ እግዚኣብሔር ፍትሒ እያ ንሕሰም ብሰናይ ምምላሽ እዚ ፍትሒ እዚ ብቤት ፍርድን ደያኑን መሰኻኽርን ዘይኮነ ባዕልኻ ቤት ፍርዲ ባዕልኻ ዳኛ ባዕልኻ ምስክር ኮንካ ብዝግበር ናይ ሕልና ምርመራን ጣዕሳን ለውጥን እዩ ንገዛእ ርስና ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ከምቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ቀዳማይ ሰማያት ቅዱስ እስጢፋኖስን ካልኦት ብዙሓት ቅዱሳንን ቅዱሳትን ነቶም ሕልንኦም ዝደቀሰን ዝደዘዘን ሰባት ዝበልዎ ማለት ኦ እግዚኣብሔር ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ዝበልዎ ነቶም ሕልንኦም ዝሸጡ እውን ከይተረፈ ሕማቕ ይገብሩ ኸም ዘለዉ ተረዲእዎም ብጣዕሳን ንስሓን ናብ ኣምላኾም ንኽምለሱን ምሕረት ንኽረክቡን ይሕግዝ በዚ ከዓ ልብቶም ተረርቲ እውን ከይተረፈ ናብ ምሕረትን ርሕራሕን ይቐርብ እዚ መንገዲ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ስድራ ቤታትና ዘሎ ቅርሕንቲ ኣብ መንጎ ተጻመድቲ ዝርአ ዘይምርድዳእ ኣብ መንጎ ወላድን ውሉድን ዘሎ ምስሕሓብ ኮታስ መንጎ እቶም ርክቦም ከድሕኑ ዝደልዩ ዓብ ሓገዝ እዩ ብርግጽ እዚ ጉዕዞ እዚ ከቢድ ጉዕዞ እዩ ንሓደ ዝበደለካ ይቕረ ክትብለሉን ምእንቲ ድሕነቱ ክትግደስን የጸግም እዩ ኮይኑ ግን እታ እንኮ መንገዲ ንሳ እያ እግዚኣብሔር ከዓ መሓርን ኣቦ ምሕረትን ስለ ዝኾነ ኩልና ክንድሕን እዩ ዝደሊ
ነል ኮንፌሽናሌ ቱቲ አንዲያሞ a trovare un padre che ci aiuti a cambiare vita, un padre che ci dia la forza di andare avanti.
ናብ መንበሩን ዛዜ ብምኻድ ነዚ ኣቦ ምሕረት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንርከቦ ምጽንናዕን ምሕረትን ድማ ክህበና እዩ ክሕግዘና እውን እዩ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም